Jo ikke helt ramt vores målgruppe med vores yngre, så der er noget, vi skal oppe os på. Så vi ønsker virkelig, at det her skulle være en indgang til at virkelig forstå, hvad skrifterne siger. En af de ting på indbydelsen i aften, der har vi sådan forsøgt at sige, hvad er det, vi ønsker? Hvad er det, den her udfordring for i aftens tema vil være? Lever jo i en verden, som hele tiden anfægter vores tro. Og nogle gange er det svært at forklare sin tro andet end de oplevelser, som man selv har med Jesus. Og de her perspektivaftener skulle gerne give os en forklaring til at forstå det sammenhæng, som Jesus kom til, og således at vi kan forstå, hvordan vi kan forklare det videre til andre. Hvordan kan vi sige, at Jesus er Guds udvalgte frelser? Hvorfor er det ikke Mohammed? Hvorfor er det ikke Buddha? Hvorfor er det ikke Konfutse? Og der skal Bibelskolen hjælpe os til at give den her forståelse af, at Jesus er helt unik i forhold til dem. Derudover så kan man sige, hvordan ved vi, at den her bog er inspireret og ikke nogen anden bog? Hvad er det, der gør Bibelen så utrolig speciel? Og der kan man jo ofte stå med den der, jamen det er din mening, Svend. Så det vi vil kigge på i aften, det er at se på, hvordan at netop med det emne, som vi har taget i aften, om opfyldelsen af profetierne, det viser egentlig, at Bibelen er en helt unik bog. En guddommelig bog. Så det bliver min indgang til, hvis vi kan få sliden op, til temaet i aften. Kigge på, hvordan at det, at Jesus kom, var ikke nyt påfund fra Guds side. Det var ikke sådan, at Jesus er en redningsløsning til en situation, som var gået dårligt i den gamle pagt, men det var udtænkt hele vejen igennem. Og det er det, der er min agt at forsøge at vise det. Og så håber jeg, at I går væk herfra med sådan en wow-oplevelse. Fordi det er helt specielt, hvad Bibelen giver os af en indblik i, hvem Gud er. Så hvis vi begynder, og I har den på jeres oversigtsark, så kan I følge med, hvis I ønsker det. Så er vi på den første indholdsslide på mit foredrag. Min påstand er, at Bibelen er en unik bog. Og at det er en unik Gud, der står bag ved det. Ingen anden religiøs bog tør bygge sin autoritet på det, som Bibelen gør, at forudsige fremtiden. Det er der ingen, der tør, fordi alle ved, at det ender i fiasko. Og dem, der ellers forsøger det, så deres eneste måde at overleve den kæmpe udfordring, det er at udtrykke sig så vagt og så flertydigt, at der er mange muligheder, der kan dække det, de ønsker at profetere. Bibelen alene er meget, meget klar, og den bygger sin autoritet og sin troværdighed på det. Jesus sagde det på følgende måde, at han sagde om sig selv, han siger, jeg siger det til jer allerede nu, siger han til sine disciple, inden det sker, for at I, når det er sket, skal tro, at jeg er den, jeg er. Hvorfor er det så unikt? Det er fordi, hvem kan forudsige fremtiden? Hvem kan fortælle os, hvad der kommer til at ske? Og det er netop det, som Bibelen gør meget, meget tydeligt. Det kræver to ting, og det er derfor, Bibelens Gud er unik. Fordi det kræver to ting at kunne forudsige fremtiden. Det ene, det er at kunne vide, hvad der kommer til at ske. Det vil sige alviden. Og det andet, det er almagt. At kunne styre verdenshistorien på en sådan måde, at netop de ting, som bliver sagt, kommer til opfyldelse. Gud siger det på den her måde i Esajas, og specielt Esajas er en kamp for Israels hjerte imod afguderne. Og Gud taler i Esajas 46 på følgende måde. Han siger, fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden. I fortiden det, der ikke var sket. Nu siger jeg, min beslutning står fast. Alt det, jeg vil, gør jeg. Så Gud siger her, jeg ved, hvad der sker i fremtiden. Jeg ved det. Og jeg styrer verdenshistorien, således at det bliver opfyldt. Det er der ingen andre religion, der tør gøre, fordi de vil aldrig kunne komme til at gøre det. Og Gud udfordrer de andre religioner til at gøre det samme, for at bevise, at det er der. I Esajas, der siger Gud sådan lidt en udfordring, lidt hån over for afguderne. Han siger det på den her måde, fortæl os, hvad der vil ske i fremtiden, så vi kan vide, at de er guder. Gør dog noget, godt eller ondt, så vi kan tage mål af hinanden. Men nej, I er intet værd, og jeres gerninger ingenting. Det er afskyeligt at vælge jer. Så Bibelen lægger meget klar vægt på det her, at en af de guddommelige tegn på, at Bibelen er en guddommelig bog, er, at den kan forudsige fremtiden. Jesus sagde det om sig selv, og med det, så får vi også, at Bibelen er ikke bare 66 bøger, men det er én bog. Hver af forfatterne har deres egen vinkel på, hvordan de forstår Gud, og hvad de taler ind i deres samtid. Men igennem det hele går der et gennemgående budskab igennem bogen, eller måske to. Hvem Gud er, og hvordan han vil redde mennesker. Og det er de to ting, der går igennem det hele, og det er, man genkender den samme Gud, om det er i poesi, eller om det er i historie, eller om det er i profetiske bøger. Og det er den der enhed i Bibelen, der kommer til udtryk i forudsigelserne. Fordi det er der, man forstår, at det her er ikke bare løssluppet en Esajas og en første Mosebog. Her er det den samme budskab, der bliver vævet sammen til det, Gud vil gøre ved at sende Jesus. Hvordan kan vi have tillid til, at Bibelens profetier er kan man sige, hvordan sætter vi vores lid til dem? Og det er her, hvor Bibelen er så anderledes til alle andre. Det er, at det er meget klare profetier. Det er ikke et eller andet tåget, mystisk noget, der skal opfyldes. Det er meget, meget klart. Den er meget entydig, for eksempel med at fortælle os igennem hele skriften, at der kommer en messias. Og så er der så mange af dem. Jeg har lagt det over på bordet, noget jeg har taget fra nettet, hvor der står 350 profetier om Jesu komme. Jeg synes selv, at han presser citronen lidt, og nogle af dem vil jeg ikke have valgt til at sige, at det er en profeti om Jesus. Det er måske noget, man kan genkende i Jesus, når man kigger tilbage, men det er ikke en direkte profeti. Jeg har udvalgt i mine noter, som I kan få på nettet, som Henning sagde, 55 meget spørgsmål om Jesus. Og så har jeg vist henvisningen til det nye testamente, hvor de er gået i opfyldelse. Der er dem, der siger, ja, det er måske held, Svend, at det her er sket. Men der er så mange. Hvis de skulle opfyldes i et, kan det slet ikke statistisk være held. Jeg tror, en der hedder Stone, har regnet ud, at hvis der var 48 profetier, som skulle opfyldes i samme person, så er det en i forhold til 10, og så med 153 nuller bagved. Vi skifter batteri her. Tak. Så, og det er en statistisk umulighed, at det er held. Umuligt. Så det er klare profetier, det er mange profetier, det er meget detaljerede profetier. Det taler om for eksempel Jesu lidelse, det fortæller om hans lidelse ud fra, at han skal forrådes, han skal hånes, han skal mishandles, han skal dø, og han skal begraves. Meget, meget detaljeret i, hvad der skal ske omkring ham. meget kompliceret. Folk vil kunne sige, jamen kunne Jesus så ikke selv have opfyldt de her profetier? Hvis han nu gerne ville, kunne han det? Og nogen af dem kunne han. Han kunne godt ride ind til Jerusalem på en asenindens føl. Men det er så kompliceret, at han kunne jo ikke tvinge soldaterne til at kaste lod om hans klædninger. Som død, som et lig, kunne han heller ikke sørge for, at hans lame, som var henrettet som en forbryder, og det vil sige ikke tilladt at blive begravet, skulle sættes ud på mødingen i Hinnoms dal, at den i stedet for det blev lagt i en rigmandsgrav. Det er så kompliceret, at Jesus umuligt kunne have opfyldt dem. De meget specifikke, det fortæller om Jesu fødsel, om hans død, om hans tjeneste, om at han skal opstå. Det er meget specifikt i de steder, den udpeger, at det skal ske i Galilea, og det skal kulmineres i Jerusalem. Og det er meget tydeligt omkring de personer, som den forudsiger. For uden Jesus, så bliver der forudset en forløber til Jesus, som vi kender som Johannes Døber. Vi forudser en, der skal forråde ham. Vi forudser folk, der skal svigte ham. Så det er meget, meget klar og meget specifik. I personer, i steder, i begivenheder. Og så må man sige, blev du så opfyldt? Og der kan man så sige, at der har jeg så givet henvisninger til præcise opfyldelser på de her ting. Hvad kan skeptikeren sige til det her? Han kan ikke bruge held. Han kan ikke bruge det, at Jesus har opfyldt dem selv. Der er alt for mange. Så hans eneste modargument, det er, at skriften er blevet manipuleret. Enten af forfatterne, eller af senere redaktører. Men det er jo en påstand fra hans side. Hvordan kan han underbygge den påstand? Hvis vi går til manuskripterne, så kan vi se, og det er sådan en lykkelig glæde og taknemmelighed til Gud, at dødehavsrullerne blev fundet. Der kan vi se, fra 250 til 100 år før Jesu fødsel, der har vi hele den gamle testamente. Så vi kan gå ind på dødehavsrullerne og se, om der er sket ændringer i manuskriptteksterne i det. Og det er der ikke. Og det er 100 år før de her ting skal opfyldes. Derudover, så man kan ikke henvise til nogen ændringer i manuskripterne. Man kan heller ikke så er de skrevet tilbage, som om de boede i et tidspunkt tidligere, og så har de opfyldt profetierne der. Men når vi læser de profetiske bøger, så vil vi se, at der er tilfældige, nogle gange ubetydelige henvisninger, som er tidslommet i den periode, langt tidligere før profetiernes opfattelse. Så det vil sige, både sprogbrug og i henvisninger, der rammer, kan man genkende en tidspunkt, hvornår det her vil blive sagt. Så for eksempel salme 22, kan vi se, eller kunne være, eller som er skrevet af David, 1000 år før Jesus. Esajas' bog, hvis man går ind og finder mange forskellige ubetydelige ting i Esajas' bog, kan man se, at den passer til den periode 750-700 år før Jesus. Og så videre, og så videre. Så den påstand, at der er blevet manipuleret, den holder ikke, når man kommer til bevismaterialet. Man kan påstå det, lige så meget man vil, men det er ikke noget, der holder intellektuelt. Så det er, kan man sige, introduktion til det her emne. Og så vil jeg sige, ud fra det næste, det er, at Messias profetierne, det er så tydeligt, at det er vigtigt for os som kristne at forstå, at Gud har givet os de her ting. Og det er meget vigtigt, at vi forstår det, og det er meget vigtigt, at vi holder dem i hævd. Jesus sagde, da han samlede sine disciple påskeaften i Jerusalem, så sagde han, dette er, hvad jeg sagde til jer, Lukas 24, 44, mens jeg stadig var hos jer. Alt det må opfyldes, som så skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Så er det sådan, at nu skal jeg prøve at se, om jeg kan pege her, at med de her profetier om Jesus, der kommer flere og flere igennem det gamle testamente, om hvem den her Messias skulle være. Og jo flere der kommer, jo sværere bliver det at opfylde det. Der bliver færre og færre, der kan opfylde de her profetier. De skal jo opfyldes alle sammen, og det er færre og færre muligheder. Så hvis vi tog for eksempel, at Jesus skulle komme fra, for det første skulle han være et drengebarn, så skulle han komme fra en semitisk folkegruppe, ikke indoeuropæer. Han skulle komme fra en jødisk baggrund. Han kan ikke være dansker. Han skal være jøde. Han skal stamme fra Abraham. Han skal komme fra en af Abrahams sønner. Han skulle komme fra Jakob. Han skulle komme fra en af Jakobs sønner, Juda. Og han skulle komme fra en af Judas slægtninge længere nede, som var David. Så det begrænser automatisk, hvem der kan være i den her målgruppe af hvem der skal være Messias. Så færre og færre kan opfylde den. Og så skal han jo vokse eller fødes i Bethlehem. Han skal vokse, han skal tjene i Galilea og kulminere den tjeneste i Jerusalem og så videre og så videre. Så der sker to ting med profeterne og profetierne om Messias. Det ene er for den gamle pagt, dem som aldrig fik lov til at se ham og forstå ham, det er dem, der skal, deres tro skal vækkes på, at det er ham, der kommer. Og der kom den gamle testamentets troende til at tro på en lige så frelsende, levende måde, som vi gør på Jesus. En anden ting, den skal gøre, det er, at den skal stadfeste den nytestamentlige troende i sin tro. Jesus og kun Jesus er den person, som Gud har udvalgt. Så der er to store bevægelser af profetier omkring Jesus i det gamle testamente. Det ene er specifikke udsagn om, hvem han er. Og det er dem, vi tager først. Og derfor, jeg synes, at den der ting, I kan kigge på den bagefter, den tager for mange ting med. Fordi specifikke udsagn om, hvem Messias skal være, de skal være specifikke, og ikke bare sådan noget generelt, der kan fyldes i noget. Så hvis vi kigger på, hvad Gamle Testamentet egentlig siger, Messias skal gøre, den forklarer meget tydeligt omkring hans fødsel. Vi har talt om hans stamtavle. Det kan ikke være en engel. Det skal være en drengebarn, som bliver Guds forløser. Og samtidig så skal der være et tidspunkt, hvor han skal komme. Og det tidspunkt skal varsles af en stjerne, står der i 4. Mosebog, og det er jo sikkert det, som magierne så, da de så det her himmellegeme, som de så ved varslede Messias. Og så er det, at den skal så videre fortælle, at det skal være cirka 500 år fra når præsten Ezra begyndte at bygge det andet tempel tilbage i Jerusalem efter eksilen. Så det er bare med til frem. Og omkring der hvor Jesus opstod, så var der flere messianske figurer, der opstod. Fordi man vidste, at det her var nutidspunktet. Så der var den her feber i Judæa med, hvornår kommer Messias. Og så når Johannes Døber kommer på banen, så er der lige pludselig så er der gang i den. Så tror man, at det her nu sker det. Samtidig så skulle Jesus, eller så skulle Messias komme, mens der stadig var et tempel. Og som de fleste af os ved, så blev Jerusalems tempel ødelagt i år 70. Så man har en meget begrænset tidspunkt, hvor man skal finde, hvem Guds forløser er. Inden for det tidspunkt, der skal han komme. Efter Jerusalems tempels fald, så vil Jesus aldrig kunne bevise, at han var for det første fra Judas stamme, eller at han kom fra Davids slægt. Fordi alle genealogierne blev tilintetgjort, dengang romerne kom ind. Så hvis jøderne påstår nu kommer der en messias, så kan de ikke bevise det. Det skulle ske i den der meget korte, begrænsede periode. Så tales der om, hvor han skulle fødes, Bethlehem, i Judas område, at det skulle være en jomfru undfangelse, meget specifik og meget, meget usædvanlig, og egentlig peger den helt tilbage til det løfte, Gud gav Adam og Eva, om at det var ikke mandens sæd, det var kvindens sæd, der skulle knuse Satans hoved. Så lag på lag bygger profetierne igennem det gamle testamente om, hvem Jesus skulle være. Går vi videre. Hans tjeneste, det skulle ske i Galilea-området, ikke et specielt vigtigt område for jøderne. Det var Jerusalem, der fik det hele, men det skulle kulminere i Jerusalem. Det skulle være et meget nåderigt budskab, han skulle komme med. Esajas 61, han skulle forklare evangeliet. Det skulle være præget af mirakuløse helbredelser. Han skulle samtidig have en væsen og en karakter som en omsorgsfuld hyrde, og han selv skulle kunne profetere. Og Jesus profeterede i hvert fald tre forskellige ting. Han profeterede om sin egen død og opstandelse flere gange. Han profeterede meget tydeligt om Jerusalems fald inden for 40 år. Og han profeterede også meget tydeligt, at han ville komme igen. Så det er det, Messias skulle kunne, og Jesus opfylder dem alle. Derudover så fortælles der meget klart om hans lidelse, at han skulle forrådes, han skulle svigtes af hans venner, han skulle dømmes som en forbryder, han skulle foragtes, han skulle mishandles, piskes og korsfæstes, og der skulle være kastet lod om hans klæder, han skulle forbandes af Gud, selvom han var Guds udvalgte. Ingen af hans ben måtte blive brækket, og han skulle begraves i en rigmandsgrav. Det gør det ret specifikt, hvem der kan opfylde den identitet. Derudover så bliver det meget tydeligt sagt, at han skal opstå fra de døde efter 3 dage. Og at den opstandelse, som han vil få, vil være mægtig sejr og samtidig have verdensomspændende indflydelse. Esajas 53. Og der sidst, så skal han herliggøres. Og det ved vi, da Jesus gik til himlen, så fik han jo lov til at indgå som ypperste præst, som efter Melkisedeks orden, og at hans tjeneste allerede der fra himlen skulle have verdensomspændende effekt. Det var ikke kun en jøde nu, nu skete det for alle folkeslag. Så profetierne og løfterne til Abraham, at igennem hans sæd skulle hele verden velsignes, den begynder vi at se opfyldt nu. Der er ingen anden, som har opfyldt de her profetier. Jeg har udvalgt nogle enkelte steder, hvor I kan gå hen og se, for eksempel salme 22, 11 klare tegn om Jesu korsfæstelses beretning. Esajas 53, der er sikkert flere, men jeg kan se 12 profetiske henvisninger til Jesus. Daniel kapitel 7 tales om den her menneskesøn, der er en guddommelig figur, som får lov til at samtidig være et menneske. Og om de 500 år, eller 490 år, at han skulle komme derefter, Jerusalem tempel blev bygget. Mika 5, Bethlehem, og Zakarias fra kapitel 9-13, taler om palmesøndag, taler om de 30 sølvpenge, fortæller om, at han skal gennembores, og fortæller om, at han kommer igen til Israel. Meget klart, meget specifikt. Så konklusionen er det her, at Jesus fra Nazaret og ingen anden opfylder alle disse, men til gengæld opfylder han dem alle sammen. Så Jesus er ikke en tilfældig rabbi, der døde en tragisk død. Han er en nøje, udtænkt, planlagt frelser, som er blevet sendt til verden. Og det er helt vidunderligt. Så er der en anden linje af profetier, som er lidt anderledes til dem her, de her meget specifikke udsagn. Og det er det, vi kan kalde profetier i symboler. Og symbolerne, de beskriver Jesu person. Hebræerbrevet udtrykker det på den her måde. Han siger, for da loven kun indeholder en skygge af de kommende goder, og ikke selve tingenes skikkelse. Lidt kryptisk. Men det siges, at i det gamle testamente er der en masse symboler, hvor i vi kan genkende konturerne af Jesus og hans virke allerede i det gamle testamente. Og som i min lille hjerne, jeg prøver så at samle dem i forskellige båse. Så der er 5 forskellige båse, eller overskrifter, hvor man kan få den her symbolske profeti. Man kan se det i personer. Nu er Jesus, selvom man kan drage parallel til den her personer, som Hebræerbrevet siger, så langt overgår Jesus den person, som han sammenlignes med. Der er Adam, der er præsten Melkisedek, der er Moses, der er Josva, der er David, der er Salomo, der er Jonas. Af personer, som Jesus genkender sig med. Af religiøse effekter, tabernaklet og templet, Jesus er nu blevet det sted, hvor Gud møder mennesker. Og det sted, hvor Gud taler til mennesket. Vi har ikke brug for nogle bygninger mere. Vi har Jesus. Og det var det, Jesus sagde til den samaritanske kvinde, at vi har ikke brug for Jerusalem. Vi har ikke brug for det her bjerg. I har fundet ham, som er Messias. Det er den direkte adgang til Gud. Tempelforhænget bliver udtrykt som en type eller en symbolsk profeti på Jesu lame. Da han døde på korset, så blev det tempelforhæng brudt i stykker, således at der var en direkte adgang til Gud. Ypperstepræstens tjeneste er den andet område, vi kan se på de her typer omkring Jesus. Offerlammet, som Johannes Døber, kunne udpege Jesus og se Guds lam, som borttager verdens synd. Og påskelammet, som ikke måtte have et ben brækket, da man fejrede påske, var et typologisk profeti om Jesus og hans offer. Vi ser det i religiøse ceremonier, som hele offersystemet, om at der er en stedfortræder, der skal bære en død, for at jeg kan gå fri, for at jeg kan blive tilgivet. Og Jesus er den stedfortræder. Samtidig med, at omskærelse som en hengivelse til Gud, er et udtryk, som i det nye testament, vi kan se i dåb som en hengivelse til Jesus. Vi kan se det i sabbaten, om den hvile, et menneske kan finde sammen med Gud. Åndelige institutioner, pagterne, alle de 4 eller 5 pagter, som hvordan man nu tæller det i det gamle testamente, at de får dens opfyldelse i Jesus med den nye pagt. Så Jesus opfylder alle de her ting, men langt overgår dem. Og så er der frelsesbegivenheder, løfterne til Adam og Eva, lige timer efter syndefaldet, at Gud vil komme og bringe en forløser ind i den verden, som vil redde dem ud af det, der var sket. Og så frem til udvandringen fra Egypten og ørkenvandring, hvor de bliver bespist med manna og læsket af vand fra klippen, hvordan Jesus bruger det til at udtrykke sin egen måde at være det, som er den åndelige føde for sit folk. Jeg er livets brød. Og kom til mig og drik, siger Jesus. Og ud af jeres indre skal der flyde strømme, floder, står der på græsk, af levende vand. Så kobberslangen i ørkenen bliver også brugt som en typologisk profeti på hvem Jesus. En slange, det vil sige en satanisk symbol, som er forbandelse og som Gud forbander, som bliver hængt op på et træ. Og på den måde, hvor Jesus, som i 1. Korinthebrev 5, vers 21, fortæller, at han blev gjort til synd for os. Så hele den gamle pagt peger frem igennem de her symboler til, hvem Jesus er. Og det gør vores forståelse af Jesus dybere. Derfor er den gamle testamente stadig vigtig for os, for at kunne forstå, hvem Jesus er, og virkelig kunne nyde at forstå, at han er langt større, end man bare siger, jamen han er ypperstepræst. Jamen hvad betyder det at være ypperstepræst? Så kan man se fra det gamle testamente og igennem symbolerne, hvad det egentlig betyder. Der er nogle krav til ægte profeti, står der i Bibelen. De skal være 100% korrekt. Og hvis ikke de er, så er det et falsk profeti. Og derfor så er det jo meget høje krav, Bibelen stiller. Så kommer det, jamen Svend, hvordan kan jeg vide, om du tolker det her rigtigt? Og det er her, hvor jeg har min lille diskussion med manden med de 353 profetier om Jesus. Fordi vi skal passe på at følge den bibelske anvisning rigtigt. Lad mig give et eksempel. For eksempel Josef i det gamle testamente. jeg selv brugte, bliver brugt til at vise et billede på Jesus. Den foragtede slave, som bliver til verdens herskeren. Fint parallel, men det er ikke en type. Det er ikke en typologisk profeti. Hvorfor ikke? Fordi Helligånden bruger den aldrig i det nye testament om Jesus. Alle de andre ting, jeg har nævnt, dem bekræfter Helligånden i det nye testament. Så det er en god illustration af, hvem Jesus er. Men vi skal passe på ikke at udvide det for meget. Fordi når vi begynder det, så begynder vi at læse vores egne idéer ind i Bibelen. Og det er der flere mennesker, der gør. Og de begynder at bruge Bibelen til at fremføre deres egne idéer. Så derfor er vi meget begrænset. Hvad tænkte profeten, da han skrev det her? Og forså det. Plus, hvad siger Helligånden, at det er? Vi kan sagtens bruge de illustrationer, men de illustrationer, de er ikke profetier om Jesus. Så på den måde kan vi genkende Jesus i dem, men det er ikke deciderede profetier, som Helligånden har udvalgt, skal vise os, hvem Jesus er. Det kan vi tale videre om. Der er nogen, der siger, jamen, i Bibelen, med den her kode, kan du se forudsigelser for ISIS eller Daesh. Og så viser de, hvordan at det hebraiske ord bliver sat sammen, og så kan man sætte det sammen, og så kan man få et eller andet, der hedder ISIS. Hvis I nogensinde hører det, smid det ud. Det virker ikke. Det kan ikke virke. Vi har ikke engang det oprindelige hebraiske manuskript til at vide, om det er den ordlyd, det skulle være, og de bogstavrækker, det skal gøres. Og egentlig går det imod det, som Jakob siger. I ved ikke, hvad der sker i morgen. I ved ikke, hvad der sker i morgen. I skal ikke sige, at I ved, hvad der sker. I siger, om Gud vil og sådan noget. Vi er begrænset her. Og det er aldrig tiltænkt en eller anden mystisk kode, hvorved man kan sige de her ting i Bibelen. Det er ikke Bibels profeti. Det er ikke det klare måde, som Bibelens egen forfatter anvender Bibelen på. Så det vil jeg bare advare i den her lille sammenhæng om, hvordan vi tolker det her. Så vi skal eksegete, vi skal tage ud af ordet, lad ordet sige til os, vi skal ikke læse ind i ordet vores egne tanker og meninger. Jeg vil slutte af med den her, ved at sige, at det er jo ikke kun om Jesu første komme, at Bibelen taler om ham. Det taler også om en andet komme. Og så er der nogen, der siger, jamen vi har måske problemer med det, med hensyn til det gamle testamente. Fordi i det gamle testamente, de fleste af profetierne omkring Jesus, eller profeterne, de opfattede Messias' komme som en stor begivenhed. Johannes Døber opfattede Jesus sådan. Når du går du i gang med det der med ilden og virkelig at sigte veden, Jesus. Det kan jo ikke være, du kan ikke kun komme med det gode budskab. Så der var den der forventning. Men interessant nok, ikke mange steder, men 3-4 steder i det gamle testamente, Esajas 53, i Daniel kapitel 9, Zakarias' bog, der kan man se, at den Messias, som Gud udvalgte, skal komme i to akter. Og derved har den parallelt med det nye testamente. Han skal skæres af fra Israel. Messias skal komme, Esajas 53 handler om det, men han skal skæres af. Vi agtede ham ikke. Vi agtede ham ikke. Han blev knust for vores brødes skyld, men han kommer igen. Og det er det åbenbaring, som det nye testamente kommer meget klart med. Jesus kommer første gang, men han kommer også igen i herlighed og storhed. Og i mine noter, der kan I se de profetier fra det gamle testament, som taler om det, salme 2, salme 110, eller man kan sige, Jesus taler også om hans meget klare komme. At han er den her danielske menneskesøn, der vil komme med himlens herlighed. Det er næste gang, de her mænd, som vil være ved at dømme ham til korsfæstelse, næste gang de vil se ham, vil han komme i herlighed. Og så resten af det nye testamente, meget, meget entydigt, meget, meget klart, fortæller os, at Jesus kommer igen. Så hvis vi skulle slutte af her, så kan man stille sig selv det spørgsmål, jamen kommer Jesus egentlig? Er det nu sikkert, han kommer? Jeg håber på, at have fortalt i aften, at Jesus selv fortæller det, at det kan stille vores hjerte til ro. Og at henvise til, at Bibelen har forudsagt så mange ting om Jesu første komme, at det sandsynliggør, at det de siger om ham, som endnu ikke er sket, også vil ske. Og konklusionen er så, at Bibelen er en unik bog, skrevet af en unik Gud. Men det, der er vigtigt for Bibelen, det er, at det, jeg har sagt i aften, ikke bliver fin teori og viden. Prøv at høre, hvad apostlen Peter siger i Apostlenes Gerninger 3, vers 17. Vel ved jeg, brødre, at I har handlet i uvidenhed, ligesom jeres ledere. Men Gud har på den måde opfyldt det, han forud har forkyndt ved alle profeterne, at han salvede skulle lide. Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud. Det er ikke et spørgsmål om bibelskolen, når man giver os mere viden. Det er et spørgsmål om at følge Jesus. Det er mit oplæg til i aften, og så er det over til jer for at stille spørgsmål indtil det, der er blevet sagt, eller anfægtet det også, hvis I ønsker det.